Her en del og en del terreng å dekke. Vi har snakket om Habermas. Det en av de virkelig store tenkere i vår tid. Jeg har bare samlet opp litt grann informasjon om han. Men det jeg ønsker å snakke litt grann om er det begrepet om offentlighet. Hans hovedtes at offentlighet er basert på intersubjektivitet. Det betyr rett og slett at det ikke bare subjekter, men det altså individer, men det intersubjektivitet. Du må skape et rom, en arena, der hvor den intersubjektiviteten må finne sted og utfolde seg. Det andre ord for dette rett og slett kultur og dannelse. En annen måte å si det på rett og slett at det en form for kommunikasjon som da forutsetter selve kommunikasjonen. Og selve muligheten til å i det hele tatt å diskutere på en slik måte at man kan forstå hverandre og på bakgrunn av denne felles forståelse av hvor man ligger. Både følelser og mennesker og også ideologier i og for seg. At man da finner felles løsninger. På den måten kan man da si at det en normativ teori, fordi hans mål nettopp hvordan det mulig å fremme mest mulig den type modell. Og samtidig vet vi veldig godt i dag, etter alt det vi hører, og vi har hørt både i Frankrike og Danmark, vi vet at det akkurat noe slik vi savner, vi mangler. Kanskje ikke i Norge, kanskje ikke i Skandinavia, men når man diskuterer, når man må forsøke å forstå spesielt andre typer kulturer og hvordan man integrerer disse. Jeg skal ikke gå inn på det, for dette et hav av det et ekstremt stort tema, og jeg har ikke veldig mye greie på det også. Men jeg vil bare understreke at den intersubjektiviteten et veldig sentralt begrep for å snakke om, ja, vi vet at konfliktene harde, brutale av og til, både i livet og i organisasjonene ellers. Men samtidig vet vi at det mulig, ikke bare mulig, men det nødvendig å etablere den formen og det rommet som da tillater da fri diskusjon, ytringsfrihet, og sammen med ytringsfrihet også hører samtidig respekt for de andre. Det ikke bare en ytringsfrihet for å provosere, hvilket det etter min mening også veldig viktig å ha den ytringsfriheten også. Også inni organisasjonene, ikke sant? Det av og til må de provosere for å oppnå noen resultater. Det ingen tvil om det. Men det ikke bare ytringsfriheten, det også det den gjensidige respekten som da skapes gjennom interaksjon og gjennom nettopp den intersubjektiv kommunikasjon. Og selvfølgelig da, jeg synes at det veldig godt poeng av forfatter i boka å ta det med som en viktig forklaringsdimensjon, samtidig som at forhandlingsmodellen kan forklare. Altså det mer konfliktorientert, ikke sant? Da ønsker vi å forstå konfliktene, men hvordan kan du forstå når du har en integrasjonskultur i en organisasjon? Da trenger du andre, ikke? Da må du observere, da må du prøve å finne andre ting i den organisasjonen. Hva slags arenaer som finnes, hvordan oppstår akkurat denne integrerings- og la oss si, god stemning? Så det den ene biten. Den andre biten selvsagt også at denne modellen forutsetter at makten spredd per definisjon. Per definisjon, en intersubjektivitet forutsetter selvstendige, autonome individer som da finner hverandre i et forsøk nettopp om å skape denne intersubjektive rom. Per definisjon. Hvilket det betyr også per definisjon i en organisasjon, da må makten må være rimelig spredd. At det ingen som sitter med en absolutt autoritativ makt til å ta en beslutning. fordi alle skjønner selvfølgelig at hvis det altså selv om at for eksempel er så en individ eller ledelse som har autoritativ autoritær, selv om de fordrer å prøve å få mer diskusjon, det klart at det ligger noe i formen og i selve makten som sitter der, som gjør at det ikke er mulig å få akkurat den intersubjektiviteten som vi snakker om. Altså, demokratiet er det beste eksempelet vi har med det som utgangspunkt. Det er bare når du har akkurat den muligheten til at den frie muligheten til å uttale deg fritt, og at det er faktisk forventet av det, og det finnes arena for det, at man har offentlig rom. Derfor offentlig kommunikasjon og organisasjon er også en sosial arena hvor offentlig kommunikasjon er viktig ingrediens. Ja. Så det er egentlig det jeg tror at vi har dekket disse beslutningsmodellene på en grei måte. Har dere noen spørsmål, bare si ifra, eller ønsker om å utdype ting, enten nå eller senere. Det siste punktet jeg ønsker å gå tilbake til, det er sti av gjengighet. Den er noe annet enn en inkrementell handling. Stiavhengighet har noe å gjøre med rett og slett noe som dere har lært faktisk, eller nei, kanskje ikke ennå, men dere kommer til å lære raskt, jeg tror det er neste semester. Investeringsadferd og investeringsteori er det neste semester, ikke det? Tror jeg. Da hvor rett og slett det finnes viktige, store beslutninger, og det finnes også beslutninger av mindre viktighet. Og det er akkurat i det rommet der hvor du har store bredde på hva slags beslutning kan du ta, da har du mest fleksibilitet. Når du har tatt de viktige beslutningene, altså når du har tatt for eksempel en beslutning om infrastruktur, når du har tatt en beslutning om hvor mye du skal investere, hva slags finansieringsmiks skal du ha for din bedrift. Når du har tatt nettopp de beslutninger som har allerede gitt en form, da begynner en del av de neste beslutningene til å bli mye mer predikerbare og ha nesten en dagligdags form. Og så til syvende og sist blir det rett og slett en path dependency i den forstand at det blir inkrementelle handlinger. I boka, og nå går jeg bort fra mikrofonen, men det gammel samfunnsøkonom, han er død nå, Leif Johansen, som har myntet Patti Clay-modellen. Patti er rett og slett altså den myke form for keramikk. Altså når det er mulig å forme den, ikke sant? Det er akkurat i denne prosessen da hvor du former keramikken, da er det Patti. Setter du i oven, da er det Clay. Da er det bare å brekke den, ikke sant? Det er en forskjellen her som kan, en annen metallbilde som kan synliggjøre forholdet mellom de mange beslutninger for eksempel i begynnelsen av en bedriftshistorie, og så at hvor mye disse beslutningene de betinger de neste beslutningene. Det er selvfølgelig det er en antagelse her at de gamle beslutningene betinger de neste beslutningene, og det gjør selvfølgelig når du må ta en beslutning om en stor investering. Da kan du ikke ha flere investeringer de neste 5 årene, i alle fall av den samme størrelse. Ikke sant? Hvordan tidligere beslutning påvirker senere beslutninger? Fristilling av offentlige bedrifter som eksempel. Hva mener jeg med det? Det har jeg bare tatt et litt eksempel her, som kanskje er litt morsomt å diskutere sammen med dere. Cermaq. Det er en av de kjente, kanskje en av de største, jeg tror det er nest største i verden, i produksjon av laks, fiskeoppdrett, laks. Norsk bedrift i veldig mange år. Det var offentlig eid i veldig mange år. Det offentlige solgte seg ut, og nå er det eid av den lille ringen som dere ser der, Mitsubishi Corporation. Jeg skal ikke ta stilling til hvorvidt det er en riktig eller gal situasjon. Det er en normativ og eventuelt ideologisk utgangspunkt som vi kan gjerne diskutere en gang. Men det er ikke det som er poenget med eksempelet nå. Poenget med eksempelet er at det har blitt veldig mange reaksjoner når akkurat da staten solgte seg ut, og så Mitsubishi kjøpte inn og nå kontrollerer hele denne bedriften. Og så poenget selvfølgelig her er at de som var uenige i at staten skal selge seg ut av det selskapet. Når måtte de ta denne diskusjonen, denne kampen? Fordi det er en konflikt. Det er politisk konflikt, det er uenighet. Man mener for eksempel at det er mye bedre å ha disse hjørnesteinbedriftene eid i Norge. Og det er veldig mange forståelige argumenter for det. Men poenget er at denne diskusjonen fant sted en god del år før staten solgte seg ned og ut av Cermaq. Det var når den meldingen, eierskapsmeldingen som det heter, så fra Nærings- og Handelsdepartementet da, i dag er det Nærings- og Fiskeridepartementet, ble diskutert i Stortinget. Da gikk denne meldingen nesten uten diskusjon. Det er litt grann en synliggjøring av stiavhengighet. Ønsker du da å påvirke? La meg si det litt annerledes. Når du er i Stortinget, og du har en mulighet til å diskutere utformingen av eierskap, strukturen, utviklingsstaten, du har en mulighet til å påvirke når du kommer på utforskning, og du har en mulighet til å samarbeide og forhandle med det partiet. Og andre interesserte, ikke interesserte. Når etter, da eierskapsmeldingen er vedtatt og etablert som politi, det er forskjell på å komme her og begynne å kritisere da regjeringen at vi har fått seg ut av en bedrift som vi mener det var gjennomført. Det sier litt grann om nettopp hvor viktig er at noen beslutninger betinger andre beslutninger. Av og til er det faktisk ikke bare betinger, det blir automatisk beslutning. Det er nesten, hvis det er med Cermaq, det var automatikk nesten. Ja. Så det er et eksempel på hvordan noen beslutninger og at du, ikke sant, mangel på påvirkning i en fase av en beslutningsprosess har det låser mulighetsrommet ditt i veldig, veldig lang tid fremover. Så det er ikke bare Cermaq, dere har hørt sikkert om Elkem, vi kan ta mange eksempler, og så i dag er det faktisk ganske aktuelt også den diskusjonen her. Det noen som mener faktisk at det viktigste hvordan da eierne forvalter denne bedriften, og eierskapet betyr ikke noe. Det finnes veldig motstridende argumenter, og gode argumenter fra begge sider. Men det ikke det som poenget. Poenget at hvis du da skal være imot det salget, da måtte du ha sørget å påvirke rammen og konteksten tidligere. Ja, og da vi helt til siste på beslutningskapitlet. Jeg bruker god tid nå på det beslutningskapitlet, fordi det veldig mange elementer her som egentlig vi kommer til å se igjen i kapitlet om ledelse. Så det er forskjellig, så det er ikke bortkastet tid, hvis jeg kan si det sånn. Men en ting er beslutninger. En annen ting er iverksetting av beslutninger. Det er akkurat det vi har snakket om tidligere. Ikke sant? En ting er å si at du skal gjøre noe. En annen ting er at du faktisk gjør det. Og å sjekke at du har gjort det. Det er bare da du, for det første, du skaper læring. Og for det andre, du sjekker faktisk at beslutningen er gjennomført, iverksatt. Så de vanlige årsakene da hvor man observerer avvik mellom resultat og intensjon med beslutning, og ikke fortell meg at det ikke er hundrevis av slike eksempler, både i hverdagen vår, men også i hverdagen til de fleste organisasjoner som finnes, det første er og jeg vil ikke si at det er kanskje den viktigste faktoren, selv om det er veldig viktig å kartlegge nettopp terrenget før du tar en beslutning, mangelfull kunnskapsgrunnlag. Og det er derfor veldig mange som og det har selvfølgelig også noe å gjøre med ressurser som finnes i en organisasjon og en bedrift. Ressurser for å nettopp skape og analysere det kunnskapsgrunnlaget. Det er veldig tett sammenheng med det vi kommer til å si umiddelbart nå om læring og innovasjon. Men så det er det ene punktet. Ressursene var utilstrekkelige, men her snakker vi ikke om ressursene til kunnskapsgrunnlaget, men ressursene som er nødvendige for å iverksette og implementere beslutningen. Det er disse ressursene vi snakker om. Og eventuelt feil kombinasjon av ressurser. Og så det fjerde punktet er motstand. Så for å si det sånn, det er enten økonomi, eller mangel på kunnskap, eller politikk, selv om det er mikropolitikk. Så det finnes også selvfølgelig en annen mulighet, og det er når beslutninger er egentlig symbolske. Hvis dere husker, vi har tatt det opp i både kommunikasjonskapitlet og så andre kapitlet, at det er ofte, det er ikke så sjelden, ofte er det ikke, men det er ikke så sjelden. Vi har snakket om grønn maling, ikke sant? Dere husker det, ikke sant? Grønn maling. At det er ofte slik at du er nødt til å komme med en retorikk, en beslutning som er en mer retorisk beslutning, som presenterer organisasjonen på en fordelaktig måte overfor de grupperne som de er interessert nettopp til å bli presentert på den måten, i stedet for at du virkelig seriøst mener at du skal gjennomføre det, fordi kanskje den gjennomføringen koster ekstremt mye. Det er det som er saken. Og det kalles da symbolske beslutninger. Ja. Så er det da at det er nettopp beslutningen var symbolsk og aldri ment å iverksette. Boka presenterer har en case der om vindmonopolet. Der er jeg faktisk litt usikker på om det er om boka gir en rettferdig analyse av akkurat på dette punktet når det gjelder vindmonopolet. Altså, saken er slik. Vindmonopolet har som mål, det er beslutning, at de skal bidra til å redusere alkoholbruken i Norge. Og så da boka sier at dette her kan ikke være, altså mer motstridende mål kan du ikke ha når det selvfølgelig ditt eksistensgrunnlag er å selge alkohol. og at de ønsker å ha relativt bra utvikling og også fortjeneste. Men så, jeg tror at faktisk at saken utrolig mye mer komplisert enn så, og det noe til refleksjon. Fordi spørsmålet hvordan man da oppfatter det målet, og hvordan man da iverksetter tiltak for å bidra til dette målet. Hvordan gjør du det? Det er det store spørsmålet. Og hva mener jeg med det? Det er klart at når du sier det og du gjør ingenting, da er det rett og slett en fernis, det er grønnmaling, man kan kalle det hva man vil, det er rett og slett hykleri, det er ingen tvil om det. Men så det går an å tenke på tiltak som faktisk kan ha systemiske effekter, og muligens også påvirke på lengre sikt din lønnsomhet. Da snakker vi om kobling mellom etikk og egen interesse. Det er noe som vi skal snakke om om 1,5 år. Så det er derfor man må først og fremst se hva vindmonopolet har gjort for å konkludere hvorvidt dette en symbolsk beslutning eller om det en faktisk beslutning. Det det som poenget. Det er empirisk bestemt. Vi må se på hva som egentlig gjort. Hvilket det hele poenget med iverksetting av beslutningen, ikke sant? Det er hele poenget med det lysarket her. Og så helt til slutt, vi har snakket om tidligere om koblingen mellom mål, og spesielt hvis det tallfestede mål, og handling. Det samme får vi også her. Beslutningen kan være fattet på bakgrunn av generelle mål og ord som ikke helt symbolsk, det var faktisk ment til å gjennomføre det, men det veldig løs kobling mellom nettopp den beslutningen og iverksetningstiltak og muligheter. Altså beslutningen kan være så vag at det kan gi veldig, veldig mange muligheter til å iverksette den, og faktisk å ikke iverksette den. Og så helt til slutt, evaluering er læring. Uten evaluering, uten å skape den feedback, altså den feedback-loopen, kan ikke, ikke sant? Det er det som hele poenget, at vi har beslutningsprosess, som vi har snakket om, fra problemidentifikasjon til til å fatte beslutningen, det en prosess, iverksetting av beslutning og evaluering av iverksettingen. Har du ikke det, da har du ikke læring. Det hovedtema i dag, nå. Jeg har tatt her en liten case fra om bedristet demokrati. Jeg foreslår, det en ganske viktig case, det case 30, så se litt på det. Det min anbefaling, se på det. Fordi det fanger veldig mye av både det vi har snakket om Habermas i dag, men også om interessekonflikt. Det en ganske interessant case. Og med mange prinsipielle vurderinger, og så krever også litt grann deres egen utvikling av eget ståsted og standpunkt. Og da håper vi rett til neste kapittel, som læring. Det ikke nødvendig å gjenta hvordan vi bruker den figuren, det har vi snakket om mange ganger. Men det er viktig for meg å gjenta at det ikke bare posisjoneringsredskap dette, at vi arbeider nå på kapittel læring. Det har noe å gjøre, ikke sant, at den læringen har noe å gjøre med ressurser, har noe å gjøre med resultater, har noe å gjøre med ledelse, har noe å gjøre med formelle trekk, uformelle trekk, og har noe å gjøre med omgivelser. Og det kommer vi til å se veldig konkret nå, hvordan akkurat alle disse henger sammen når vi snakker om den lærende organisasjonen. Og så, som sedvane, man kan finne mange forskjellige sånne ting, men vi vil ikke at noe slik vil se med en organisasjon, ikke sant? Det vi ønsker ikke å miste din hukommelse som organisasjon. Så hukommelse en liten tematikk. Hvordan skaper du faktisk hukommelse i en organisasjon? Hukommelse en forutsetning for læring, ikke sant? Ja, så det en ganske forfølgelig situasjon oppdaget. Ja, så litt på definisjonsnivå igjen. Hva mener vi med læring? For det første, læring kan deles i tre. Det kan være, for det første en prosess, men det har også noen resultater, og resultatene kunnskap og ferdigheter. Kunnskap innsikt i hvorfor eller hvordan noe fungerer eller skjer. Det det epistemologiske kunnskap, og her jeg nødt til å si to ord om Aristoteles, for hvis det ett område der hvor aristotelisk filosofi gjelder i dag og fremdeles, det akkurat når det gjelder analyse av hva kunnskap og hvordan de ulike former for kunnskap, og hvordan de kan best anvendes. Jeg skal ikke bruke mer enn det, jeg bare nevner det, men det akkurat der hvor en filosof som nesten 2300 år gammel gjelder fortsatt i høyeste grad. Så ferdigheter evnen til å bruke kunnskapen til å få noe til å fungere eller skje. Så det hjelper ikke å ha bare kunnskap. Du må omsette det til på en måte slik at du kan bruke den kunnskapen til å utrette noe ferdigheter. Det når vi utvikler våre tanker om, ikke sant, når dere ser på emnebeskrivelse, dere ser ofte på kunnskap og ferdigheter og generell kunnskap. Det veldig mye den type, altså vi nødt til å tenke på de to temaene. En ting kunnskap, men ok, kunnskapen fører til hva? Altså det ikke bare det. Altså den kunnskapen for eksempel som vi utvikler sammen her i dag og i det kurset, det må omsettes på en slik måte at dere plasserer dere i en posisjon om å ta gode beslutninger for eksempel i en bedrift. Jeg har tenkt å spørre dere, ikke nå, men en annen gang, hvor mange av dere som egentlig foretrekker å jobbe i en bedrift enn i en, for eksempel en offentlig organisasjon eller etat eller hva det kan være. Så hvor mange av dere har mål som å jobbe i en privat organisasjon, et privat bedrift? Men det jeg skal komme tilbake. Jeg ser det. Det på mange måter veldig givende. Ja, så la meg gå videre. Læring innebærer tilegnelse av ny kunnskap og endring av atferd. Ikke sant? Og det ikke bare ferdigheter, hvordan du kan endre noe, men også endring av atferd. Det definisjonen av læring. Og det er veldig spesielt, ikke sant? Fordi det vi sitter med stort sett, nå har jeg lært noe, jeg har lest det, jeg har lært det. Det ikke helt, det forutsetter faktisk at det som du har lært gjør deg i stand til å ha en annen adferd, for eksempel når du skal få en jobb nå, om 1,5 år. At det du har lært gjør deg i stand til å ha en annen adferd enn det som du ville ha hatt uten å ha gått gjennom det studiet. Banalt poeng for mange. Men dette nesten ingen som tenker, når man snakker om læring, det ingen som tenker endring av atferd. Læring finner sted i en organisasjon. Nå det organisasjonsfokus. Når organisasjonen erfarer noe det bør gjøres noe med, altså du i en situasjon der du virkelig merker at det impuls fra utverden, fra omgivelsene, at her det en utfordring eller en mulighet, understreker hele tiden, ikke sant? SWOT analyse, det ikke bare om threats, det også om possibilities og opportunities. Mulighet kjempeviktig, det der hvor vi proaktive, og der hvor vi kan bruke læring på en annen måte, på en god måte. Ikke bare når vi mot veggen, fordi vi har et problem, men når vi proaktive. Det en av de sentrale tematikkene i strategikursene, da. Også gjennomføring av problemanalyse. Du har identifisert en mulighet eller et problem, og så du gjennomfører en analyse i forhold til det. Det også læring og utvikle tiltak for å løse problemet, også iverksette tiltak. Her kommer den atferdsendringen som vi har snakket om. Det derfor tidligere, ikke sant, en beslutning nesten ikke noe beslutning hvis det ikke iverksatt. Selvfølgelig det en beslutning, men det iverksettelse som betyr det. Og her stiller vi et vanskelig spørsmål. Hvordan på en enkel måte, så enkelt som mulig måte, kan vi forstå vekselvirkningen mellom individuell læring i en organisasjon og organisasjonell læring. Og da tror jeg at den beste måten å starte på rett og slett at vi starter med den på individnivå. Poenget er dette her et kretsløp, og dere kan starte hvor som helst i kretsløpet. Samtidig, hvis vi starter med den enkelte får ideer om hvordan ting kan endres eller gjøres bedre. Du får en idé, du har jobbet i en sammenheng, du på operativ nivå, og du har fått et par ideer om hvordan du skal gjøre ting bedre. Det skjer alltid blant de som jobber i en del organisasjon. Ja, og så det der spørsmål. Disse pillene litt viktige nå. Fordi den pillen som da spiller opp til organisasjonsnivå avgjørende. Altså, kan du da for det første spille den nye kunnskapen inn i organisasjonen som en idé, og kan du da formidle det til andre i organisasjonen? Men kan du betyr ikke at du ikke i stand til å lære, til å si eller å forklare hva du mener med det, men spørsmålet finnes det også de organisasjonsmessige arenaer og kanalene for at du har en idé, du har frihet til å forklare og diskutere den ideen, og eventuelt forandre det litt, og så ta den ideen til de andre organisasjonen, enten i din enhet, eller din gruppe, eller andre enheter. Bare legg merke til at her er det noe som er mer realistisk, altså det er et lite skjema her. Learning organization står på midten, ikke sant? Men så liksom, det et lag til i forhold til den figuren som dere ser her, og det team learning. Fordi poenget at nettopp det meste av læringen foregår i et team, i en gruppe, er gruppelæring. Det også en annen viktig dimensjon som skiller den individuelle læringen fra organisasjonell læring. Som oftest det veldig mye organisert innenfor team, innenfor grupper. Så, ikke sant? Men det bare for å huske dere at det selvfølgelig mer komplisert enn så. Dette et ekstremt enkelt bilde, men likevel, det å sette ord på disse pillene og på disse boksene, har en veldig rik fortelling. Fordi når selvfølgelig den nye kunnskapen formidles, da starter hele den forhandlingsprosessen, ikke sant? Hvordan den evalueres internt i organisasjonen, og så at man blir enig på kollektivt nivå, og iverksette og endre. For det det, ting skal gjøres bedre, står det der, ikke sant? Å endre poeng å endre. Og da faktisk organisasjonens praksis endres, fordi igjen, den pillen der, fra enig om å endre, til at organisationen faktisk ændres, at praksis ændres. Det kommer ikke automatisk. Det forudsætter en del ting. Det forudsætter processer, det forudsætter ledelse, det forudsætter kostnader. Du må ha nogle pilotprojekter. Du må ha bestemt at du skal finansiere disse pilotprojektene. Du må sjekke at dette passer til min produktionsmetode, og så videre, og så videre. Og derifra igen, da vi igen på loopen, at medarbejderne får nye erfaringer selvfølgelig, og så den enkelte analyserer erfaringerne. Inntil. Ja. Så det lite grann poenget med det, får du den en myk og fin flyt på det, da har de selvforsterkende mekanismer. Da har du også det andre poenget at kanskje det enda viktigere poeng at det organisasjonskultur og ledelse og settingene rundt akkurat denne prosessen betyr veldig mye hvor du får denne prosessen og hvor sterk den blir en, eller ikke. Jeg tror ikke det har noe, ja. Det noen spørsmål her? Det veldig enkel. Ja. Så deres, altså, tilsynelatende at dette her ulogisk, fordi nå har vi snakket om vekslevirkningen mellom det individuelle læring i organisasjonen og organisasjonelle læring. Men det litt viktig å si litt grann om hva vet vi om individuell læring. Det finnes en hel fag, et helt fagfelt som heter pedagogikk. Som dere skjønner, altså, som har læring som hovedmål. Pedagogikk, det gresk ord. Pedi, det betyr barn. Og agogi, det betyr å oppfostre og veilede. Det det betyr. Å veilede barn. Pedagogikk. Og ellers finnes det et rekke andre ord som da brukes innenfor pedagogikk, didaktikk og så videre, som også har den type tematikk. Daskalos for eksempel, og så videre. Poenget her at det finnes to. La meg starte med stimulus og respons. Det enkleste type læring er det som Pavlos Dog. Hvor mange av dere har hørt den sangen, Pavlos Dog? Det er et fantastisk sang, men poenget at Pavlov var rett og slett en forsker fra Russland, så gjennomførte eksperimentet med hunder. Og så det nettopp for å finne hvor sterk er koblingen mellom stimulus og respons. Og så han fant ut at det var en ring, og etter ringen da fikk hundene mat, og han gjennomførte det for ikke veldig mange dager, det var faktisk mindre enn en uke, og da automatisk når hundene hørte ring i andre tidspunkter, nå helt uavhengig den samme ringen, da begynte det å sikle. Det var dette er liksom det mer banale type forståelse av, ikke sant, kobling mellom stimuli og respons. Det er en sånn automatikk, det er det som skjer automatisk ut fra våre parasympatiske og sympatiske systemer. Men det er også, det paradoksale er faktisk at det er nettopp det, det er slike koblinger forsøker vi å finne, gode koblinger, hvis de er vellykkede. Når vi har da de såkalte da belønningsmekanismene våre, som vi har diskutert i motivasjonskapitlet, HRM, Human Resource Management, som er selvfølgelig mer sofistikert enn det jeg beskrev nå, men det er det som man prøver å oppnå. Man prøver å oppnå riktig stimuli til riktig respons. Det er det vi vil ha. Utover dette har vi kognitiv læringsteori, og sosial læringsteori, kognitiv læringsteori, det der foreslår jeg at akkurat når det gjelder det punktet, å se litt raskt på gjennom boka, for det så utrolig mye. Jeg kunne ha brukt et par timer faktisk for å snakke om det. Men altså det hovedbegrepet her kognitive kart. At vi etablerer, vi skaper oss kognitive kart. Og det problemstillingen i den kognitive læringsteorien. Det ene hvordan vi utvikler nye kart. Hvordan utvider vi eksisterende kart. Eventuelt hvordan vi skifter fullstendig. Hva slags kognitive mekanismer som skjer i disse prosessene. Når vi erstatter det, så er det noe som vi har latt fra tidligere, med noe nytt. Det noe som andre filosofer, det en veldig kjent filosof, språkfilosof som heter Wittgenstein, som har snakket om, det situasjoner da hvor med en ny erkjennelse, da det som skjer, du glemmer det gamle. Det som å stige en stige og kaste stige etterpå. Det nesten umulig å glemme og huske den kognitive nivået du var i utgangspunktet. Den andre kan bruke det som gestalt, og det forskjellige måter å beskrive det samme fenomenet. Poenget at med en gang du har lært noe annet, og så du har erkjent det på en måte som er integrerende, som du har forstått det, da, med en gang du når den forståelse, da har du glemt nettopp din uvitenhet før det. Og det selvfølgelig veldig mye. Dette aktuelt med det vi prøver å forklare nå, ikke sant? Det både individuell læring, men også organisasjonell læring. Når det gjelder sosial læringsteori, da det veldig enkelt, etter min mening, å forklare det. Det en teori som rett og slett studerer de sosiale relasjonene som forutsetning for læring. Og med det, boka gjør veldig stort poeng at det for eksempel idol læring, altså det å ha en person som de beundrer, og at de lærer veldig mye gjennom denne personen, bare ved å være i nærheten og eventuelt ønske å lære av å komme og se han eller hun på hvordan hun jobber, eller hvordan hun hvordan hun trener, og så videre, så videre. Det en type av slik læring. Men det ikke bare det. Det også den tilknytningsmekanismen som påvirker også den kognitive effekten. Og med tilknytning mener jeg den emosjonelle, personlige tilknytning til din lærer. Er av avgjørende betydning for hvordan da de forutsetningene du har, og tillit, ikke minst, forutsetningene du har for å ta imot den læringen. Så det begge deler, ikke sant? Det hvordan man lærer av en annen person som et modell, som et mønster, men det også ikke minst den koblingen, som emosjonelle koblingen som nesten alle må ha på en eller annen måte. Det må finnes en kommunikasjon på en eller annen måte for i det hele tatt at man skal kunne utveksle tanker og ideer. Og så, vi snart ferdige. Jeg foreslår at jeg tar disse etterpå. Jeg ønsker bare å gå gjennom dette. Det vi har klart å lære i dag. Jeg var for ambisjøs, beklager, eller har jeg snakket med for mange parenteser. Vi har sett litt på organisatoriske beslutningsmodeller og iverksetting av beslutninger. Det har vi dekket. Vi har sett hva læring, individuell versus organisatorisk læring, og hva en lærende organisasjon. Det disse punktene her, typer kunnskap og læringsformer og læring og innovasjon, og absorptiv kapasitet, og ikke minst det siste, tar vi neste gang. Takk.